подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами працы Дмітрі Гурневіч, а сёння на сувязі са мной з Украіны Юлія Гаркуша, украінская журналістка, якая правяла самыя страшныя тыдні ў акупаваным Марыуполі. Привітання, Юля.
Вітаю Беларусь, вітаю колегі.
Юля, вы былі ад пачатку самай блакады Марыуполя, горад, які знаходзіцца ва ўсходняй частцы Украіны, на які Расія пачала наступаць і ператварыла, ну, такі Сталінград, скажам так, 21-га стагоддзя. Горад такі квітнеў, развіваўся, дзе, ў прынцыпе, заробкі былі, як паведамлялася, ў тры разы большыя, чым у Данецку акупаваным. Горад камфортны для жыцця, які зараз ператварыўся ў руіну. Раскажыце ўвогуле, я ведаю, што для вас там максімум траўматычна таксама, але раскажыце пра ад пачатку, можа, сам пачатак вайны, як гэта было ўвогуле ў Марыуполі, бо вы не з'ехалі ў першыя дні, бо звычайна людзі стараюцца ў першыя дні ўцячы.
Так, мене одразу, ну, ми не готувалися саме до такого масштабу того, що відбувалося в Маріуполі, але ми готувалися більш-менш, там щось у нас реч були зібрані, і думки теж привели до ладу, і була така ідея, що поки місто буде тримати оборону, ми будемо лишатися в Маріуполі, бо ми сподівалися, що і жити ми там зможемо, бо ну, ми вже проходили це, війна вже точиться 8 років, і я до цього мешкала на Східному, я знаю, що таке гради, що таке ховатися у погребі приватного будинку. І якось намагалася виживати, бо сподівалася, що це, що Маріуполь буде триматися і жити там можна буде, ну, більш-менш хоча б під обстрілами, але можна. Я прикинулася від дзвінка свого колеги, який сказав, що, до речі, це білорус, який наразі мешкає в Києві, він сказав, що Путін об'явив нам війну, Юля, напряму. Це була п'ята ранку, я не дуже йому повірила, сказала, ладно, ну тебе, піду я знов спати. Але у сьомій ранку ми вже прокинулися від дуже гучних вибухів, які я не чула з 2015 року, і навіть ну, такого ще не було. І я зрозуміла так, що це почалося. Ми в той час перебували в Приморському районі, орендували, я спеціально орендувала квартиру, щоб з'їхати зі Східного, бо було відчуття, що може щось статися, і я розуміла, що треба з дитиною виїхати подалі від російського кордону, бо там до фронту нам було десь 30 кілометрів, навіть менше. Ось. І я вважала, що цей район буде безпечним, але дні за три ми зрозуміли, що знаходитися на третьому поверсі хрущовки теж дуже небезпечно, і ну, почало прилітати і міномети, і гради, і гаубиці, і а потім вже почалася авіація. Те, чого ми боялися більше за все, це справдилося, і ми переїхали з цієї хрущовки в Сталінку, бо там перша квартира була на першому поверсі, це квартира мого друга. Ось, і це було безпечніше, і там було нормальне бомбосховище, в яке ми, до речі, жодного разу не спустилися, бо весь той час просто ховалися у ванні, і якщо чули, що дуже гучно стріляють десь поряд, в мене ще можуть бути приступи клаустрофобії, тому для мене підвали та бомбосховище – це щось страшне, і додатковий жах наводила на мене, тому я поставлю.
А скажите, а коли вы впервые увидели самих российских войсковцев, коли они уже, как бы, опрача бомбежек, как бы так вступили в город и начали, нет, что они робили там ладу некую усталевать свою?
Військових я вперше побачила, коли ми виїздили з Маріуполя 19 березня. Це був російський блокпост, і це було перше, бо інформація лише поступала з інших районів, що деінде там бачать танки та ідуть вуличні бої, але до Приморського району ще справа не дійшла, і Приморський район досі тримається. Ми їх не бачили, але ми чули. Чули літаки, чули ці вибухи, ми знали, що вони в місті, що вони захопили лівобережні райони, в якому я раніше мешкала, в якому залишилася моя мама, про яку я досі нічого не знаю, там немає зв'язку. Ось, і ну, таким чином.
Я, коли не помиляюся, ви так само знаходилися з сином у драмтеатрі, так, коли його бомбили?
Ні. Це центральний район. Так, переплутали, бо була схожа людина на мене зі схожою дитиною. Але ні, в драмтеатрі я не була, я лише вчора побачила свіже відео, як це виглядає. І це не той театр, який був раніше, бо ще 21 лютого я водила туди іноземних журналістів з Парижу. Ми там брали інтерв'ю у військового, який збирався вже, його мобілізували, він вже збирався. Але він був актором театру ось. Ми сиділи, заходили на сцену, сиділи там, брали інтерв'ю, і тепер всього цього немає вже.
Ну, у некілька тижнів ви знаходилися у тій ситуації, коли у місті вже якби, ну, фактично не було такої влади, яка б забезпечувала, скажімо, які бити людей. А як це виглядало у практичному сенсі? Крами, ринки, город повинен функціонувати, ніяке там отоплення, електричність?
Десь на п'ятий день до нашого двору вони такі закольцовані, чотири будинки стоять, замкнутий двір. Прилетіла міна у сусідній будинок і вигорів цілий під'їзд з першого по четвертий поверх. Тоді нам вимкнули електрику, вимкнули газ і зв'язок. Це сталося в один момент. І воду також. В Маріуполі взагалі завжди була проблема з питною водою. Ми ніколи не пили воду з-під крану, завжди купували її. Але в один момент цього всього не стало. Ну, росіяни перетворили нас на таких дикунів, які все, що могли та мали робити, це здобувати воду, ходити на джерельця, які виявилися поряд є, ми дізналися про це, здобувати технічну воду, бо треба було якось мити руки, дітей мити посуд, змивати туалети. Ми готували їжу на кострах, шукали якісь повалені дерева, хтось приносив стільці з розвалених, розрушених будинків дерев'яні. Тобто, ну, це був такий первобитний строй, по суті. Ми всі були брудні, вдягали на себе все, що можна було, бо в квартирах було десь плюс 5 градусів, спали там під спальниками, під ковдрами, які знаходили. На щастя, я дуже люблю готувати, і в мене було багато запасів їжі. Ось круп якихось, макаронів, соусів різних, м'яса. Все, що могло пропасти та прокиснути, ми вивішували з пакетах за вікна. І ну, таким чином якось ще ділилися тим, що в нас було з іншими, в тих, кого не таке грошове положення було добре, або тих, хто не встиг чимось запастися ось, і так і виживали. Головна, основна, мабуть, проблема була це відсутність зв'язку, бо ми не знали нічого, що відбувається на іншій території України, ми не знали, що відбувається в інших районах. Інформація поступала лише, ми забрали у свого друга, який виїхав раніше нас, маленьке радіо, і на середніх хвилях я ловила Радіо України з Хрещатика 26, і лише звідти ми дізнавалися якісь новини про Маріуполь, про наше місто. Також можна було почути свіжу інформацію від тих, хто приходив та приїздив до Приморського району, який був більш-менш безпечним, від людей, які евакувалися з центру, з інших віддалених районів.
Ось російці говорять про те, що з городу виїхала 700 тисяч у Росію, так? Здається, не 700 тисяч, там сотні тисяч людей виїжджали, так? І повідомляється, що некоторих вивозили сили. Ви ведаєте про такі випадки, коли сапроди людей...
Так, я знаю, що людей вивозили до окупованого Новоазовська, до Ростова, і нещодавно до мене звернулася знайома, і не одна, це декілька сімей, які шукають виїзду з Ростова, бо вони також потрапили через окуповану територію до Росії. Далі люди прямують в Грузію і звідти знову повертаються в Україну. І ми зараз займаємося логістикою, я особливо... Люди звідси. Перепрошую. Так, багато людей насильно вивезли, але дехто... обираючи між окупацією та смертю, обирав окупацію, тому ну, я розумію людей, які погоджувалися їхати туди. І це були проукраїнські налаштовані громадяни і люди, там, рідні військових. Вони розуміли, що це дуже небезпечно, але вони зараз всі намагаються повернутися обратно, і ну, ми допомагаємо інформаційно і логістично.
А вугольні можна говорити про ніку частку великої людей, які підтримували окупантів, які там не відомо
Так, звісно, звісно, так і є. І були ті, хто готові були до колаборації вступати, бо багато хто казав, ну, нам все одно під ким жити, головне, щоб був мир. І були багато людей, які проросійські налаштовані, і вони раділи, коли там управління поліції з'їхало кудись. Вони вважали, що якщо поряд не буде українських військових, то і росіяни відступлять. Багато хто спосилався на те, що типу, якого біса вони поставили там свої мінометні розрахунки біля школи, біля будинків. Якщо б їх не було, українських військових, то і росіяни б не стріляли. Ну, людей зовсім це як це порушені логічний зв'язок, і вони не розуміють, що росіяни будуть стріляти так чи інакше. І навіть бачивши ці величезні руйнування і ці жертви всі, я бачила, як ховали бабусю, яку знайшли в гаражі, просто ну, і ці біля цього гаража її закопали, бо ну, люди все одно були за росіян. Так і багато, на жаль, і на них теж є частина провини за те, що відбулося.
Ну, і саме різні лічби називаються людей, які могли загинутися, там, нескольких тисяч до нескольких десятків тисяч. Ось, як це виглядало знутрі? Це, справді, більшість виїхала, чи все-таки вельми шмат людей так само було забитих?
Це десятки тисяч. Десятки тисяч, бо я знаю, що є багато братських могил в спальних мікрорайонах віддалених. Це 23-й мікрорайон, це Кальмінський район Заводський. І то там багато спальників, і це 9-поверхівки, і як туди прилітали авіабомби, і я бачила ці будинки, які просто стояли, вигоріли, чорні, без нічого. І це насправді десятки тисяч. Так, це масовий гвалт, по суті.
Маріуполь – це город, то переважно, ну, рускомовну більшість абсолютно своєї, так само город, де самі ви сказали, в принципі, частка людей була проросійськи настроєна. Тоді чому російські війська перетворили цей город у такі, ну, у пепелище, де 90% знищено будинком?
По-перше, це, думаю, що це зависть така, бо на відміну від Донецька, Маріуполь справді розвивався і багато грошей вкладали іноземні донори, і європейські, і західні США. І у нас ремонтувалися дороги, тротуари, чого не було ніколи, бо більшість грошей йшла на Донецьк, завжди в область. Ось, почали реставрувати будинки. У нас відкривалася просто неймовірна кількість кав'ярень. І всі іноземні журналісти, які були, ну, казали, що у вас насправді дуже гарне місто і дуже, дуже приємно. У нас там робили реставрацію набережних, якісь пірси, які стояли занедбаними довго, їх почали відновлювати. Тобто, по-перше, це зависть така, по-друге, я вважаю, що росіяни хотіли собі здобути прямий шлях на Крим, здобути воду, і вони це майже зробили. Але, ну, поки що Маріуполь тримається, сподіваюся, так і буде далі, вони не отримають цю територію. І третя причина – це базування полку Азов, до якого просто ненависть така у них, що вони бажали знищити цих людей. Це одна з причин.
А скажіть, як вам вдалося виїхати з міста? Тому що, ну, я от учора літерально мав розмову з чоловіком з Мелітополя, окупованим так само. І чоловік розказує, що це просто немагчимо виїхати, ніхто нікуди не випускає. Это полтора місяці там бували переправити у Запорожжя нікого чоловіка.
Так, зараз місто закрите, в'їхати туди не можна, але десь ще декілька тижнів тому туди їздили сміливі люди, які досі за гроші, але евакуювали людей, які там лишалися. Пішки зараз люди виходять, і ще відкрився один шлях, люди йдуть по узбережжю моря, це десь 20 кілометрів, можна пройти гарячі точки, це порт і піщаний пляж, і потім іти спокійно далі. Бо у нас таке узбереження, не як в Криму, там, у нас нема каміння, це рівний пісок, по якому можна йти, і ти вийдеш з міста, або по дорогам йдуть пішки. Ми виїхали на автомобілі ще, коли випускали приватні авто, бо ми боялися їхати евакуаційними автобусами, враховуючи мою спеціальність, я боялася потрапити, бо знала, що автобуси захоплюють. Ось, і ми вмовили, ми з моїм другом не автомобілісти, у нас немає автомобілів, ані прав на водіння, ми вмовили його батьків, що ну, вже час їхати, бо нема куди вже далі терпіти. Це сталося, коли з'їхав сусід з двору, якого був генератор, він заряджав всі мобільні телефони, якісь лампи там автономні. І коли він вже зібрав свої речі і сів в авто, то і батьки друга зрозуміли, що час рухатися. Ну, і ми ще встигли виїхати.
І клопотів там ніяких на межі, в сенсі на межі, на блокпості вас спокійно визволили, так?
Як сказати, жінок вони не перевіряли, на щастя, мене не чіпали, бо якщо вони знайшли, я тоді ще не була готова, бо якщо вони знайшли телефони, всі мої контакти, іншу інформацію, то ми точно потрапили на підвал, у полон. А ось мого друга, він представник гуманітарної місії міжнародної, працював в Маріуполі. Ось його роздягли по пояс, вони шукали татуювання або якісь там сліди від носіння зброї. І коли він необережно лишив при собі посвідчення своє, і там ще на англійською мовою, вони коли побачили, сказали, що о, та ти працюєш на іноземну розвідку. Ми бачили по телеканалу «Росія-1», що ваша гуманітарна місія насправді ніяко не гуманітарна, а ти шпіон. Ось, і, ну, це була небезпека, що нас полишать, але нас пропустили у підсумку, пощастило.
Ви згадали про те, що в місті ще залишилася ваша мама і що немає зв'язку. Ви маєте на увазі навіть телефонний, немагчимо позвонити по телефоні?
Ні. Телефонів не зв'язку давно вже немає. З Маріуполем просто не можна зв'язатися ніяк. Лише ті зараз вони почали роздавати своїх оператора мобільного Фенікс картки, але і поповнити їх можна лише або з Донецька, з окупованої території, або з Росії, або якщо в тебе є рублі, а рублів там немає, звісно, то ну зв'язку немає з Маріуполем. Ні, я ну і сусідам я не можу дозвонитися. Якось намагалася дізнатися, чи вцілів будинок, чи якось ні. Зв'язку немає. Його не було з самого початку, і немає зараз.
А ви, напевно, чули про інформацію про те, що буцімби українські морпехи або здалися в полон, або здаються в полон, так принаймні свіжає Міністерство оборони Росії. Ми зрозуміли, що тут ми не хочемо повідомляти інформацію про українську армію, там про місце знаходження, але чи ви знаходишся там, ведали про ситуацію в угоді людей? Бо шмат вже тиднів говориться про те, що вони були в блокаді, що там немає їжі, немає ліків ніяких, і люди фактично помирають там просто.
Я не вірю в цю інформацію. Я знаю, що наші військові будуть триматися до кінця. Їх може зупинити лише смерть. І все. Здаватися в полон вони точно не будуть. І здавати свої позиції не будуть. І прикордонники, і там є і морпіхи, і представники поліції, які взяли зброю і пішли відстоювати нашу свободу. І, звісно, полк Азов. І вони тримаються. Там частина лівого берега тримається, це величезна територія від заводу управління Азовсталі, і Азовсталь простирається там на багато кілометрів, і ця частина, ну, це величезна частина міста. І Приморський район також під контролем української армії, на щастя.
Є ще два питання до вас. Одно якраз тичиться полка Азов, тому що пропаганда у Росії, да і у тим ліку у Білорусі, так, лукашенковська, вона стверджує, що це просто там чистые нацисты, которые не имеют никакой литости до людей, но вы жили в городе этом не один год. Махчима сутыкались так само с людьми за это по праце с полку Азов. Расскажите вот пару сказок, что это в уголе за люди, как наши глядач, которые не ведая про это отшул.
Так, я навіть мешкала біля бази полку, там це одна зупинка від мене. Я бачила цих людей кожен день на пробіжках. Вони займалися спортом, готувалися до війни. Це справжні воїни, звісно. І як на кожній війні, я знаю, що там є не дуже хороші люди, зокрема, відомий нам коротких боцман, який зі своєю компанією має не дуже добру репутацію.
Чоловік з Білорусі.
Так, це та людина. Але ну, він звільняв Широкіно, і ну, він військовий, і я про нього краще нічого не говорити, але це, ну, він, на жаль, можливо, він портить репутацію полку, але інші люди, ну, це просто звичайні військові, які готові зубами видирати росіян і вибивати. Так, вони, можливо, вони від цього страшні люди, але тим не менш. Звісно ж, там є налаштовані на право люди, але вони не всі такі. Так, ну, це справжні воїни, які, як це кажуть, берсерки, які готові з сокирою бігти і насмерть захищати. Вони готувалися всі ці 8 років до цього, і вони нарешті до цього дорвалися, і нехай вони їм покажуть.
Бачу, що все те, що уж то перетворився Маріуполь, те страшні здимки. Ви як плануєте в будучині? Все-таки війна скінчиться, і поки виглядає, що Україна перемагає. Ви думаєте свою будучиню за тим городом зв'язати, при тим, що там 90% знищено? Чи все-таки будете шукати, наладовувати життя в інше місце?
Ні, я б хотіла повернутися. Я не одна така. Більшість патріотично налаштованих маріупольців готуються повернутися та відбудовувати це місто. І коли я їхала, я там, у нас така бабуся, сусідка була 80-річна. Я їй пообіцяла, що ми повернемося і відбудуємо місто, як вони це робили колись.
Дякую велике вам, Юлія. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем була Юлія Гаркуш, українська журналістка з міста Маріуполь. Для вас працював Дмитро Гурнівич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.